Ukrainas bruņotie spēki šodien informēja, ka Krievijas karaspēks pieliek visas pūles, lai pilnībā sagrābtu Bahmutas pilsētu Donetskas apgabalā. Pilsētas aizstāvjiem klājoties ļoti smagi, jo iebrucējiem ir ievērojams dzīvā spēka un bruņu tehnikas pārsvars, taču ukraiņu karavīri joprojām noturot savas pozīcijas. Krievija šonedēļ kārtējo reizi paziņoja, ka ir ieņēmusi Bahmutu, tikmēr Ukraina apgalvo, ka tās karaspēks kontrolē aptuveni 40% pilsētas teritorijas. Lielbritānijas izlūkdienestu jaunākajā ziņojumā teikts, ka Krievijas karaspēks pēdējās dienās ir pastiprinājis cīņu par Bahmutu. Britu izlūki pieļauj, ka krievu spēkiem ir izdevies nonākt līdz pilsētas centram un ieņemt Bahmutkas upes kreiso krastu, esot apdraudēts arī Ukrainas spēku galvenais apgādes ceļš uz rietumiem no pilsētas. Britu izlūkdienesti Krievijas karaspēka pēdējo dienu panākumus skaidro ar to, ka privātais algotņu grupējums Wagner un Krievijas aizsardzības ministrija ir nogludinājuši domstarpības un uzlabojuši sadarbību. Izdevums The New York Times, atsaucoties uz avotiem ASV prezidenta administrācijā, raksta, ka šonedēļ sociālajos tīklos ir nopludināti slepeni militāri dokumenti ar ASV un NATO plāniem Ukrainas armijas sagatavošanai pirms pavasarī plānotā pretuzbrukuma. ASV aizsardzības departaments izmeklē, kas varētu būt vainojams dokumentu noplūdē. Ukrainas prezidenta padomnieks Mihailo Podoļaks paziņojis, ka nopludinātie dokumenti saturējuši lielu daudzumu safabricētas informācijas. Viņa prāt, tā ir Krievijas spēcdienastu izvērsta dezinformācijas kampaņa ar mērķi sēt šaubas par Ukrainas plānoto ofensīvu. Šodien Ankarā tikās Turcijas ārlietu ministrs Mevlīts Čavušoglu un Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Tikšanās laikā Lavrovs piedraudēja, ka Krievija varētu izstāties no vienošanās, kas nodrošina Ukrainas graudu eksportu pa Melno jūru, ja rietumvalstis neatcels sankcijas, kuru dēļ ir ierobežots Krievijas minerālu mēslu un labības eksports. Arī Čavušoglu aicināja nelikt šķēršļus Krievijas minerālu mēslu eksportam.
Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams pārtraukt visus ierobežojumus Krievijas minerālu mēslu un graudu eksportam. Šajā jautājumā valda sapratne arī no ANO puses. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres pieliek pūles, lai šo jautājumu atrisinātu. Turcija atbalsta šos centienus. Pēdējo reizi, kad tikos ar Guterrešu kungu Ņujorkā, mēs apspriedām, ko varam darīt, lai likvidētu šos šķēršļus. Mēs šo jautājumu apspriedām arī ar maniem Lielbritānijas un ASV kolēģiem. Ir ļoti svarīgi, lai graudu eksporta vienošanās tiktu īstenot arī turpmāk.
Ukrainas ārlietu ministrija šodien kategoriski noraidīja Brazīlijas prezidenta Luisa Inasio Lulas da Silvas piedāvājumu Kīvai atteikties no plāniem atgūt Krievijas okupēto Krīmu. Pussalu. Silva uzskata, ka Krimas labprātīga atdošana ļaus Ukrainai izbeigt karu. Ukrainas ārlietu ministrijas runas vīrs Olegs Nikolenko paziņoja, ka augstu vērtē Brazīlijas līdera centienus izbeigt karu, taču vienlaikus uzsvēra, ka Ukraina netirgojas ar savu teritoriju. Nikolenko piebilda, ka nav juridiska, politiska vai morāla iemesla, kāpēc būtu jāatdod kaut centimetrus Ukrainas zemes. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.